Dëgjues të nderuar, sikur kemi njoftuar në emisionet e këtyre ditëve, me datën 4 shtator, natën e 10 vjetorit kalimit në mshim të lumës Nën Terezës Gonxhe Bojagjiut, do dalë nga shtypi libri në gjuhën angleze Nën Tereza, eja t'jesh drita ime. Është fjala për botimin e ditarit personal e disa letrave private të Nën Terezës, shkruar atit të saj shpirtëror, në cilat e lumja Nën Terezë dëfton errësirën dhe thatësinë apo ftofsinë që ndjente shpirti i saj. Një provë që rreshton me mistikët e mëdhenj të krishterimit si shëngjoni kryqit e shumë të tjerë. Nën Tereza errësirën, betejën e saj shpirtërore, e pranoi si dhuratë. Në heshtje zbrazësi thellë brenda vetes, kërkoi e sfundi e gjeti Krishtin, sikur e dëshmoi me jetë e në mënyrë të jashtëzakonshme me vepra. Në emisionin e djeshëm, ju kemi propozuar pjesën e parë të bisedës telefonike me priftin shqiptar nga Tirana, Don Marian Palokën, mbi librin e fjalë. Tani, ta dëgjojmë pjesën e dytë dhe të fundit të bisedës Don David Gjugjes me Don Marian Palokën.
Don Marian, duhet të thënë se nga ato fragmente që janë botuar prej ditarit dhe letrave që do të botohen në gjuhën angleze, Nën Tereza e thot mestiera se dënimi, se vuajtja, se errësira e saj dhe ndarja nga Jezusi, po t'i jepin vetëm një pikë ngushëllimi Krishtit e kryqëzuar, ajo i drejtohej Krishtit, bën me mu çfarë të duash. Do thot ajo kundron të vërtit Krishtin dhe këtë të kryqëzuar dhe këtë të flijuar për ne. Dhe duke ju referuar pikrisht përvojës mistike, përvojës fortë, thellë, shpirtërore, kësaj errësire shpirtërore të Nënës Tereze, në traditën kishtarë këto quheshin rruga e pastrimit, rruga e ndriçimit dhe rruga e bashkimit me Zotin.
Po, në besoj se pikrisht kjo ka qenë rruga më madhështore saj, mistika që bëhet veprim. Në më thënë mistik, jo si një qëndrim pasiv i shpirtit njërzorë, as si një kundrim vetë i brendshëm shpirtëror, si një lartësim i një aspektit njerëzor, por mistika si veprim. Dhe në këtë aspekt edhe Zoti, edhe mistika e Zotit është vepruese. Dhe besoj se ajo ka kap në këtë frym të saj të luftës shpirtërore që pastaj është shfaqur në shenjën e paqes. Nën Tereza nuk e ka reflektuar asnjëherë për jashtë atë luftë të brendshme, tronditjen e madhe shpirtërore të brendshme, por e ka shfaqur në mënyrë paqësore. Ajo ka shfaqur një aspekt themelor të Zotit në cilin besojnë të krishterët, që Zoti është kjo dashuri e pastër, por që në pastërtinë e saj dhurohet në veprim. Pra nuk është dashuria si ndjenjë pasive, por është si një vepër shpëtimtare. Edhe Nën Tereza e ka të i kaluar momentin e dhimbjes dhe të luftës së saj shpirtërore, duke ju dhuruar Zotit në mënyrë aktive në dashuri kur e ka takuar tek njerëzit në nevojë. Dhe në këtë gjë ajo ka pastruar sigurisht vetveten edhe nga ato mbetje njerëzore të dyshimit dhe të luftës që kanë qenë përditshme edhe në tërë mistikën e saj të jetës shpirtërore. Që Nën Tereza nuk mund të hyjë Zot, ne nuk duam të hyjë Zotin, sepse nuk është ajo që ajo ka dashur për vetë, ajo është shembulli i shkëlqyeshëm i një njeriu që ka jetuar deri në plotësi njerëzinë e saj. Dhe njerëzia përballë Zotit vendoset edhe me tërë mëkatin që brenda për brenda mban edhe dyshimin. Dhe Nën Tereza ka qenë një mëkatare e shpëtuar, por një mëkatare që është ndarë në mënyrë rrënjësore nga lidhja me mëkatin për të lidhur në mënyrë rrënjësore me Krishtin, të cilit i ka shërbyer tek të varfrit.
Ky dëftim rreth dyshimit, rreth luftës së saj shpirtërore tregon se shejtëria nuk anashkalon kufit njerëzor. Dhe më thënë, përfshin njeri unë të tilë dhe Nën Tereza ishte njeri me gjitha dyshimet, vujtjet, ndjenjat që kishte. Dhe këtë ajo në njërën anë e kanë ndjekur, mendoj une, rrugën e shetrimit të saj personal, duke ju kushtua në anën tjetër shërbimit e pakursyr të më të varfërve.
Sigurisht, kjo ka qenë rruga e saj pastrimit, por unë dhe se Nën Tereza ka përë këtë, jo vetëm si një, jam e sigur që Nën Tereza ka shkuar rrugës e pastrimit të saj shpirtëror, jo vetëm në shenjën e pendesës, nuk besoj se për të ka qenë një peshë vetëm, shërbesën dhe Krishti këtë të varet, ka qenë për të edhe gëzimi, hareja jetës, kuptimi i kushtimit të saj, për të ka qenë një farë mënyre dashuria e përjetuar edhe me ndjenjë, dhe më thënë ajo, edhe pse e parë Krishtin të shëmtuar tek njerëzit, ajo me sytë e besimit që shfaqen si dyshues në shkrimet e saj, ka njohur tek shëndia e njerëzve për shkak të mëkatit shkëlqimin e shenjtërisë së Krishtit që vjen për të shpëtuar këta mëkatarë. Dhe ajo është dashuruar me këtë Krisht, ajo ka pasur ndjenjë e dashurisë të fuqishme dhe dashuria, nëse është e vërtetë, si tronditje gëzimi brenda shpirtit njerëzor. Edhe Nën Tereza ka qenë tronditur edhe nga gëzimi i Zotit, edhe nga dyshimi për Zotin. Dhe pikërisht ato momente, çaste të tronditjes së gëzimit që ke dashuri për Krishtin ka vënë në shpirtin e saj, ajo ka mundur të përballojë të shkretirën e mundimit për dyshimet që kishte. Dhe kjo gjë del në pa në mënyrë të qartë në pjesën më të madhe të shkrimeve të tjera të saj që tashmë janë publike.
E për të përfunduar këtë bisedë, Don Marian, mund të themi se në fund të luftës së saj, të përshkimit të kësaj errësire shpirtërore, Nën Tereza e ka ruajtur fenë e patundur në Zotin, e ka përqafuar Krishtin e kryqëzuar e të ngjallur dhe me të është bërë e madhe. Ajo dhe gjithë ata që kanë përqafuar këtë rrugë shëjtrimit e jetës dhe të bamirësisë ndaj nevojtarëve.
Po, ne e dim se Nën Tereza fliste për vdekjen si një kthim në shtëpi. Kjo ka qenë mënyra më e dashur e saj për të folur për vdekjen e vet, për vdekjen personale. Dua të kthehem në shtëpi tek Zoti, thoshte. Dhe përderisa ajo e ka pritur vdekjen si një kthim në shtëpi tek Zoti, atëherë kuptohet që ajo në këtë botë përpara se të vdiste nuk ndjehej në shtëpi, dhe ndjehej pa sigurt. Dhe tani Nën Tereza është në shtëpinë e saj me Zotin. Do të thënë me atë Zot për të cilin ka luftuar dhe ka vuajtur në këtë botë kur ishte jashtë kësaj shtëpie. Dhe udhëtimi jon në shtëpisë me Zotin, aty ku do të takojmë Nën Terezën dhe të gjithë ata që kanë ndarë përvojën e fuqishme të besimit dhe dashurisë. Patjetër, atë ditë ne do të zbulojmë të gjitha misteret dhe njeriu nuk mund të pretendojë që misteri i Zotit të zgjidhet në jetën tonë me anë të dëshmisë së disa shenjtërve që shkëlqejnë përballë syve të njerëzve. Nën Tereza sot e faqe që të dalin në botim shkëlqen me mashtrinë një shpirti njerëzor, pavarësisht se e ndjen thatësirën e mundësisë së Zotit në këtë botë, pret që të shkojë në shtëpi tek Zoti. Edhe ajo është në shtëpi tek Zoti.
Don Marian, unë ju falenderoj e juroj punë të mbar edhe juve.
Faleminderit edhe juve, punë të mbar dhe urime.